Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма денної катехези. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього катехита, отця Капуцина, добре для вас відомого священника, отця Юрія Зілінського з циклом програм про стратегію нової євангелізації. Слава Ісусу Христу, отче, вам слово.
Навіки слава, вітаю всіх дуже сердечно римокатоліків на порозі Адвенту і всіх греко-католиків по всьому світі. Це дійсно, я дуже Богу і дуже вдячний. І для мене це тайна, чому він мене директором Олексієм Самсоновим вибрав і запросив, ще коли я перебував в Сумах, звідки походить наш вельми шановний директор. Запросив мене до співпраці в Радіо Марія, і дійсно вже 8 років, правда, зустрічаємося. І я сиджу зараз в основній темі цього особистого євангелізму, в величезній темі, знову ж, нові стратегії євангелізації в нашій католицькій церкві. І всі ці катехези, якби так, я молюся Богові, щоб вони були почуті священниками, бо ну, від священник так багато, священників так багато залежить. Стараюся, постараюся трошки ще обґрунтувати цю тему, бо як дивлюся на життя церкви у світі, то, наприклад, в Аргентині, в Бразилії, зараз вам дещо скажу на цю тему, чи навіть в Польщі, це моя батьківщина, перша, друга, це Україна, можна сказати, духовна батьківщина, то я бачу, що це є вже просто така потреба невідкладна, що тому що молоді люди відходять з католицької церкви, йдуть в такі спільноти християн або стають атеїстами, або в такі спільноти, в яких їм набагато легше зустріти живого Бога і побудувати з Ісусом Христом особисті дружні відносини. І так, нещодавно, коли я готувався і читаю різні католицькі сайти, прочитав інформацію про Аргентину, наприклад, де від католицької церкви відмовляються численні, і приєднуються до спільнот євангельських, до таких громад християн більш харизматичного напрямку. Дійсно, в Аргентині стає дедалі менше католіків. Ну, наприклад, папа римський з Аргентини зараз, Франциск. На сьогоднішній день католіки в Аргентині десь приблизно 63% в суспільстві. На 13% менше стало за останніх 11 років. Це дуже багато, великий відсоток, правда? Щоденник лакрук, хрест, такий щоденник є, нагадує, що ще 60 років тому назад. Це був рік мого народження, 1960-й. Католики в Аргентині становили 90% жителів цієї країни. Дивіться, найгірша ситуація в Патагонії і в Буенос-Айрес. В столиці Аргентини, Буенос-Айресі, католики становлять лише 56,4% населення, десь на сьогоднішній день. Аргентинці що приєдналися до громад євангельських, становлять зараз в Аргентині вже 15% мешканців. Тобто на 6% більше, ніж 11 років тому назад. Католиків стало менше на 13%, протестантів, євангеліків, харизматиків на 600% більше. Цей показник ще більший серед молоді. О, тут хочу підкреслити, бо ці спільноти протестантські, які більш закликають Духа Святого, показують молодим людям дар Христа Воскреслого і ведуть до пізнання, до особистих відносин зі Святим Духом. Цей відсоток збільшився за останні 11 років на 20%. Це і такі тенденції, які і так, ці тенденції проявляються також у ставленні аргентинців до Папи Римського, наприклад, на 82% респондентів вибір їхнього співвітчизника на апостольський Петровий престол у Римі не вплинув на їхню віру. Представте собі. І тільки у 8% ця подія змінила якісь релігійні вірування і укріпила віру, правда? Як наслідок цих релігійних змін аргентинського, наприклад, суспільства, кількість людей, які відчувають себе пов'язаними з будь-якою релігією, також швидко зросли, які не відчувають себе пов'язаними з будь-якою релігією, правда, такі або атеїсти, або якісь дуже байдужі люди, швидко теж зростає і становить 19% суспільства. Подібний процес відходу спостерігається у Бразилії. Традиційний модель молитви, передачі Слова Божого, традиційний модель не спрацьовує. Бразилія – це найбільш численна католицька країна у світі, але там відхід католиків до протестантських євангельських спільнот є найбільш помітним у світі. І про це засвідчила одна особа, яка є в моїй команді лідерів християнських, католицьких лідерів. Дочка вийшла за бразилійця, вона полетіла там в Бразилії, зараз починається літо, дуже тепло, і каже, це кидається у вічі, цей власний відхід. Тому я говорю про нову стратегію євангелізації. Це я ще хотів би додати свідчення чи інтерв'ю, яке було зроблено з ксьондзом професором Андрієм Кобилінським, який є філософом, етиком на католицькому університеті Стефана Вишинського у Варшаві. Він розповідає про кризу віри серед молодого покоління поляків. І що спостерігається? Він говорить, в Варшаві, наприклад, на уроки релігії в школі записалося менше 50% молоді. Це велика криза. 40-45%. Так само в таких великих містах, як Познань, Луч, ще в інших містах. Це є драма, можна сказати. Це є в колокол, треба бити і закликати роздумувати, що робити. Що робити, щоб процес секуляризації, процес лаїцизації припинити. Бо ми дивимося на Польщу трошки через рожеві окуляри, а правда є така, що Польща займає зараз перше місце у світі, де йдеться про відхід від віри молодого покоління. Це, може, ви не знали про це, але така є правда. Соціологи релігії добре про це знають. І, наприклад, такі в США, в Вашингтоні є така організація, яка займається віросповіданням, соціологією, задає людям чотири такі питання, щоб окреслити рівень релігійності людини чи професії. Такі питання наступні. Чи ти належиш до якоїсь релігійної групи, спільноти? Друге питання. Чи ти молишся хоча б один раз протягом дня? третє питання, чи ти хоча б раз протягом тижня береш участь в якомусь молебні, в якійсь відправі літургійній, службі? І четверте питання, чи релігія грає якусь важливу роль у твоєму житті? І, на жаль, загально у світі люди є релігійні, трошки зростає кількість невіруючих, які себе називають атеїстами, але криза є в Західній Європі, в США, в Польщі. Бо я не кажу, що є криза релігійності в Аргентині чи в Бразилії, бо там навпаки, молоде покоління, як не в католицькій церкві, то шукає собі інших спільнот, де знаходить живого Бога. Там потужно діють різні протестантські евангелісти, які допомагають людям теж зустрітися з Богом. Я не кажу про зусилля католицьких священників, бо вони теж є великі, але така є зараз явка, що багато молодих людей переходить з католицьких парафій до протестантських. І причин, звичайно, що є дуже багато, і добробут, і культура, і безбожні ідеології, як ідеологія джендер зараз вдаряють потім криза католицької церкви, власне, потім згіршення, яке ми від часу до часу чуємо, які є в лоні католицької церкви, чинять те, що справи віри в Бога і сам Бог являються людям молодим чимось несерйозним. Несерйозним. І так ще цей ксьондз-професор Андрій Кобилінський, говорячи про цю кризу віри, дає такий приклад, дає таку інформацію, що в Європейському Союзі є 28 країн. Аж в 25 країнах релігія християнська, правда, має своє навчання в школах. Так є і в Німеччині, так є в Іспанії, так є в Італії, так є в Польщі. Тільки що, наприклад, в Польщі, він каже, цей євангелізаційний модел, цей проєкт є невиконаним. Цей модель не цікавить багатьох. Щось треба змінити. Він каже, що добре було би прийняти проєкт італійський, де є в школі одна година релігії, а друга при церкві, при костьолі. Є парафіальні доми, там є приміщення, там можна щось інше влаштувати. Там є теж, може бути і кіно таке християнське, там каву можна випити, щось поїсти, є якась спортивна площадка. Так що цим можна зацікавити молодь. І парафіальне життя для молоді, воно проходить протягом всього тижня, а зокрема під час канікул. Так що ми на Україні, напевно, багато чого робимо теж, але добре було би задуматись, що можна покращити. Наступна справа. Колись я мав нагоду відвідувати богослужіння в якійсь одній з таких протестантських спільнот. Пішов, що так як документи Собору Ватиканського Другого нас заохочують, щоб ми не відокремлялися, але щоб ми були вільні від осуджень тих, які не визнають всіх догм католицької віри, але живуть в любові, і бачимо з їхнього боку великий такий вогонь внутрішній, євангелізаційний, особистий євангелізм, ну, то я просто пішов, щоб подивитися і помолитися, прославити Бога. І попав мені такий листочок інформаційний, і що я там і можна багато чого цікавого дізнатися. Я хочу з вами поділитися, бо це теж може бути якась пропозиція. Дух Святий показує, що там, де церква зростає, і наприклад, вона набагато численніша за якусь католицьку парафію, наприклад, там десь на сході України, де громади наших католиків не є багато численні, а протестантські набагато більш численні, то можна пізнати якийсь секрет, правда? Секрет цього всього. Я ціную дуже Євхаристію, але я до цієї Євхаристії з малку був навчений, і мене давали батьки приклад. Ми собі не уявляємо нашого життя без Євхаристії. Натомість тут просто, наприклад, я вам, може так, я використаю російську мову на пару хвилин. На цій неділі читаємо Біблію. Послання, наприклад, там Римлянам, 5 глава. І в різних районах такого одного міста, не зовсім малого, є відповідальні, правда, ми можемо їх назвати пасторами чи лідерами. І там є відповідальні, які домашні групи зустрічаються і читають розбір слова Божого. Є конкретне завдання для всіх. Далі, наприклад, в четвер, там, так як життя, запрошують на молитву всієї громади, прийняти активне участь. Далі, молодіжне служення в суботу. Звичайно, є контактний телефон відповідальних осіб. Можна, будь ласка. Кожен може собі взяти такий листочок. І маєш потребу Бога, шукаєш сенсу життя. Ну, будь ласка, молодь приходить на своє служіння. Вступ вільний, правда? В неділю молитва за служіння, служіння до загального служіння, якась група лідерів молиться вже за те, що має проходити, коли вже всі будуть зустрічатися. І, там, наприклад, одна година такої молитви, правда, до розпочаття служіння з усіма прихожанами. Потім служіння з довгою проповіддю після годинного прославлення Бога. Дитяче служіння. Діти отримують спеціальне слово і благословення і йдуть на свої заняття. І раз у місяць найчастіше, як то протестанти називають, хліба прибавлення. Є також служіння, власне, під час проповіді. Це зовсім нова стратегія. Я ділюся так, як є в багатьох протестантських спільнотах. Є люди, які моляться за сценою. Правда? За сценою. Такі люди приходять на свої заняття. Хто відчуває себе таким молільником і хотів би підтримувати свого пастиря, свого священика, свого настоятеля, скажімо, проходить, наприклад, 8 занятій, як молитися заступницькою молитвою, як відкриватися на дари і харизми Святого Духа, курси пророчеського ходатайства, наприклад, уроки з активації. Так що практика, це зовсім інший модель, Я не говорю, що такий модель має бути в католицькій церкві, але пізнання цього моделу євангелізації у цих спільнотах, які зростають динамічно, може чогось нас навчити, може дати нам якийсь імпульс, правда? Тим цього реколекції, ми можемо назвати це по-католицьки реколекції, духовні вправи, зустріч з Богом. Потім, наприклад, на цьому листочку написано: «С 2 по 8 декабря ми предлагаємо войти в пост этой церкви, правда, в пост. Для чего? Для поиска Божьей воли на следующий 2020 год. Посмотрите. Готовим свои сердца, души и тела для максимального эффективного поиска направлений от Господа для церкви и своей жизни». Це зовсім в нашій католицькій церкві щось нове. Щось нове. І на цьому листочку є також така стаття: 5 етапів духовного росту, які должен пройти кожен віруючий. Крім цього, є інформація, де нас можна знайти в інтернеті, на Фейсбуці, на Ютубі. Крім цього, в цій конкретній церкві є служення консультування, так як вот рука Господа не сократилась на то, щоб спасати, і ухо його не отяжеліло для того, щоб слышати. Ісая 59.1. І теж контактний телефон. Можна прийти, можна записатися, прийти зі своїми проблемами. СМС-молитва. Коли у вас гаряча нужда, ви можете вислати СМС на номер телефона і о вас помоляться. Познавая Бога, служити людям. Такий девіз цієї церкви. Ще 2 слова, що для мене теж було, коли я пізнавав життя таких євангельських спільнот протестантських, які живуть за іншим сценарієм, але вони дійсно розвиваються по всьому світу. То, наприклад, в будний день, одного дня, наприклад, в четвер, ми вас запрошуємо на ранкову молитву прорива, духовного прорива. Це в католицькій церкві дуже рідко ми чуємо таке слово, що такі молитви можна проводити. Для сестринська молитва, дивіться, з 7:30 утром, 45 минут, або братська молитва в другий буднічний день, починається в 5:45, представьте собі, і теж до 7:30, 45 минут в офісі церкви чи в якійсь кімнаті, правда? І інформація: пост для начинающих. Що таке пост, як поститься і так далі. Це я вам спеціально приготував, щоб показати приклад такої євангелізації, правда? Я вже не говорю про власне, скільки там є таких особистих зустрічей, щоб, тобто особистого євангелізму, про що я і хотів би далі продовжувати. Ну, і я розмовляв із протестантами, і з католиками, які займаються цією справою. Я вам вже читав багато на цю тему, але хотів би ще підкреслити дещо. Насправді це є діло Духа Святого, це є особистий євангеліст, тобто коли я можу комусь у сприятливий момент розказати про Бога, про Ісуса, і спонтанно це все відбувається. Треба перш за все побачити рівень освіти особи і духовний рівень конкретної особи, відчути це, правда? Чи ця особа взагалі має Біблію, чи ця особа читає Слово Боже, як вона відноситься до Бога, чи вона взагалі молиться. Тобто пізнати, хто перед тобою стоїть, чи з ким ти їдеш в автобусі, чи в одному купе, чи з ким ти працюєш на одній роботі в одному приміщенні, або хто твій сусід, наприклад, або твій знайомий, правда? Ну, це треба зрозуміти, щоб вже тут слухати в серці Духа Святого, щоб бути таким чутливим, вразливим до натхнень Духа Святого. Одна особа мені розповідає, що я найчастіше, коли людина вже зацікавлена Богом, я читаю з неї Псалом 91. Пропоную їй прочитати голосно цей псалом, тому що у кожній людині є потреба захисту. Захисту. Там в цьому псалмі багато чого Дух Святий говорить саме про це. І можна, виходячи з цього псалму, можна порозмовляти про Бога. Ми шукаємо, від чого почати. Ну, давайте від псалму 91-го. Мені колись в реп-центрі прийшов один чоловік з тюрми. До речі, він проживає в Києві. І мені він каже, я в тюрмі вивчив на пам'ять цей псалом. Так? Ну то скажи, я говорю, скажи. І він мені ідеально процитував цей псалом. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у Всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь, він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. І так далі, і так далі. Не злякаєшся страху вночі і своїх противників. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. А нагадай, змія будеш наступати і розтопчеш лева і дракона. Я вибрав дещо з цього псалму. Цей псалом, коли ми читаємо, слово звільняється, коли голосно читаємо, звільняється прихована сила Духа Святого, присутність. Ми можемо увійти в присутність Духа Святого. Людина чує голос Божий і вона може дати відповідь якусь, про щось запитати. І вона починає дійсно покладатися в своєму житті на Господа, а не на людину. Так що ми можемо запропонувати людині поговорити про Бога, і запитати, що ти думаєш, що ви думаєте про Бога. Чи це якась для вас сила, щось неокреслене, якийсь абсолют, чи теж якась особистість, правда, особистість. І показати, коли розмова зійшла на якісь цікаві теми і про якісь проблеми, наприклад, зі здоров'ям, чи хтось свідчить, що попав в аварію, але вижив. І можна, читаючи цей псалм, показати, що Бог, що в житті є Боже провидіння. І то є, власне, особистий євангелізм. Тому ми хочемо дізнатися, що яка нужда людини на даний момент і в даній ситуації. Насправді, мені хтось розказав, що відвідує зустрічі з психологкою. Сам, та особа потребує психолога, але у цій психолог є дитина і одна хлопець, в якому там десь приблизно 15 років, який народився з ДЦП. І мати добре знає, що він ніколи не не матиме жінки, що в нього не буде дітей, що не буде онуків у цій матері, правда? І ця психолог має конкретну проблему. Можна використати цю проблему, щоб поговорити позитивно про Бога і як себе вести, як жити з такою дитиною, яка не на всіх, далеко не на всіх відкривається, які відвідують цю психолога, наприклад, на зустрічах в її домі, в її помешканні. Але під час особистого євангелізму можна допомогти людині побачити щось позитивного в цій ситуації, правда, що Бог допустив. Це не була його воля, бо часто є помилка лікарів чи акушерок. Різні є фактори, які могли спричинити дитині таке ДЦП. Так що ми хочемо дізнатися, що це пляє конкретну людину. В яких справах вона проявляє особливий інтерес і чого вона потребує. І тоді ми можемо продовжувати бесіду і плавно перейти на євангельські теми. Так що так само про різні категорії людей, але я сьогодні хотів би закінчити мою катехезу, щоб дати трошки більше часу вам, радіослухачам. Будь ласка, телефонуйте, свідчіть про коротко, звичайно, про свій досвід особистого євангелізму або поділіться своїми думками на тему нової стратегії евангелізації нашої церкви. Будь ласка.
Дорогі, нагадую, що завершується катехеза від отця Юрія Зєлінського про стратегію нової евангелізації. У нас до завершення рівно 6 хвилин, тому телефонуйте, будь ласка, на один з 4 номерів телефонів 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 або 093-272-07-45. Є телефонний дзвіночок, слава Ісусу Христу, представтесь.
Навіки Бога, слава Чаглину, парафія Стояна з Дуклі. Пане Сергію, можна мені риторичне запитання, бо воно мене дуже торкає. Ви знаєте, риторичне питання таке. Чому йдуть від католицької церкви? Я прийшла сюди в зрілому віці, знаючи вже Євангелію. І от що я спостерігала, я знаю, як особливості всіх протестантських церквів. І що я побачила в католицькій церкві? Це відсутність заполітизованості. Це відсутність пресінгу на психіку, немає зневолення, освічені священики, серед яких багато є талановитих. Дякуючи Радіо Марія, наскільки я виросла в духовному плані. І ви знаєте, які глибокі проповіді, катехізація, бібліотеки, працюй, але щоб досягти щось в духовному житті, вибачте, треба праця. Це молитва, так сказав Іоанн Златоустий. Дякую вам, Отче, дякую. Слава Ісусу Христу.
В цьому риторичному запитанні було і практичне тло. Чому все ж таки, на думку нашої слухачки, деякі парафіяни, вірники Римо-католицької церкви йдуть з храмів? Ваша думка, Отче?
Я сказав основну причину. Кожна людина, яка шукає Бога, хоче його знайти живого, реального в своєму житті. Запитайте вірян в своїй парафії. Хто з вас зустрів живого Бога? Може, чи ви зустріли живого Бога в своїй церкві на літургії? Чи ви зустрічаєте його? І дайте свідчення, яким чином ви його зустріли. Більшість вірян традиційно ходить, бо так треба. Мотивація є часто така, щоб не згрішити, щоб виконати закон церкви, обов'язок. Але чи дійсно я приходжу відкритися на живе слово? Я ще до цього, як проповідується це слово? Якщо це є пару хвилин, пару десяток хвилин, десять хвилин проповіді. Я часто чув нарікання, що часто священники проповідують, розтлумачують слово Боже, але мало говорять, як жити, як і прямувати до Бога, як прославляти Бога, як читати слово, правда? Як жити по-християнськи. Крім цього, звичайно, причина є і секуляризація, добробут, люди, гріх сексуальний часто, а за цим іде демонізація, виводять молоде покоління. Більшість молодих людей починає жити як подружжя ще до обвінчання в церкві чи в костьолі. І цей процес спостерігається в Польщі, наприклад, теж. Зростає така кількість людей. Порнографія, відрядження, подорожі, які люди здійснюють в неділю, коли торгівля на Україні в неділю, вихідний день в понеділок, наприклад. Багато є факторів таких. Відсутність передачі віри в сім'ї і дуже складні відносини з батьками. Дуже багато розлучень, дуже багато аборцій, правда, в цьому всьому. Ще зараз є тиски з боку різних таких організацій, самі розумієте, ЛГБТ, це все, про це не говорю, але це Україна буде ще більше страждати з цього приводу. І звичайно, згіршення теж, про які я вже сказав, культура, революція, культуральна, сексуальна революція, контрацепція, яка є у джерел ідеології і джендер. Ну, не маю часу, щоб вам це розкривати більш детально, але цих причин є. І перш за все, там, де є більш радісна спільнота, де прославляють, хлопають, гітара, молоде покоління. Як молодь відійде і там зустріне Бога в іншій спільноті, не католицькій, ну, імовірно, там залишиться. А потім там одружиться якось по-протестантськи, там матимуть діти, і ті діти залишаться. І так поступово в Аргентині, в Бразилії це відбувається. Традиційна стратегія вже кульгає, так скажемо.
Угу. Отже, є ще один дзвіночок, якщо можна коротко відповідь. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо коротко дуже, будь ласка. Так, немає. Так, дуже коротко, слухаємо.
Священника, як висловлю свою думку на рахунок того, чому люди відходять? По-перше, тому що, якщо подивитися зі сторони, то відбувається просто монолог. Тобто тільки зі сторони священників говорять, а там ці обряди, ритуали, людина хоче діалогу, вона хоче почути відповіді на свої запитання. А в даному випадку, от ви зачитали, що коли заходиш до протестантів, от ви взяли листочок, бо я початку не чула. Я так зрозуміла, там є відповіді на запитання. Захисна молитва, те, що людина потребує. Як відкритися на дари Святого Духа і харизми? Тобто це такий діалог, хай через листочок, але конкретно діалог має бути. Вони і розмовляють під час цього з людьми, і питання вони можуть задати. І от, будь ласка, конкретна пропозиція на цих листочках, десь коротко і здати.
Ясно. А отже, я так розумію, ви трошечки не чули нашу слухачку, так? Алло?
О, так, я просто... Алло?
Так, отже, чуєте нас? Наша слухачка просто висловила свою думку з приводу того, як правильно вести діалог з представниками інших конфесій. Так, це радше було не запитання, а радше певне резюме. Ну що ж, на цьому ми завершуємо нашу програму. Ви можете її прослухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua з отцем Юрієм Зілінським, так само, як і низка архівних програм за його участю та також за участю інших священиків. Отже, я вам дуже вдячний за цю програму. Слава Ісусу Христу!
Дякую, дякую. Запрошую на 1 січня. Буде продовження. Дякую.